Book 2
19
Devenpat Smith
In cucina
Virtuve
Hai una nuova cucina?
Vai te ver ya una virtuve?
Cosa vuoi cucinare oggi?
Ko tu šodien vēlies gatavot?
La cucina è elettrica o a gas?
Vai tu gatavo uz elektriskās vai uz gāzes plīts?
Taglio le cipolle?
Vai man sagriest cipulus?
Pelo le patate?
Vai man nomizot kartupeļus?
Lavo l'insalata?
Vai man nomazgāt salātus?
Dove sono i bicchieri?
Kur ir glāzes?
Dove sono le stoviglie?
Kur ir trauki?
Dove sono le posate?
Kur ir galda piedarumi?
Hai un apriscatole?
Vai tev ir konservu kārbu attaisāmais?
Hai un apribottiglie?
Vai tev ir pudeļu attaisāmais?
Hai un cavatappi?
Vai tev ir korķu viļķis?
Fai bollire la zuppa in quella pentola?
Vai tu vārīsi zupu šajā katlā?
Cuoci il pesce in quella padella?
Vai tu cepsi zivi šajā pannā?
Cuoci la verdura su quella griglia?
Vai tu grillēsi dārzeņus uz šī grilla?
Io preparo la tavola.
Es klāju galdu.
Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai.
Te ir naži, dakšiņas un karotes.
Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli.
Te ir glāzes, šķīvji un salvetes.